Justin Bieber a všelijakých aktorov a všelijakých hercov a ľudí. A deti povedali rodinu. Mamu, otca a rodinu. Takže možno si myslíte, že deti, im nie je to potrebné stráviť čas, ale je to veľmi potrebné. Tu nás si videli, že tí deti, že môžu stráviť s mamou a s otcom čas spolu. Že to je pre nich znamená viac ako hoci čo iné. Za tretie, zdravé rodine sa komunikuje často a otvorene. Každý názor, každá poznámka a každý pohľad na život je prijatý a rešpektovaný. V rodine je dovolené hovoriť na hociakú tému. Tu chcem podotknúť, že na hociakú tému. Aj o sexe. To je veľmi dôležité. Ja si pamätám, že naše dcery, keď už mali tých 17, 16 rokov, 14, 13, tak sme veľa strávili času spolu a sme sa rozprávali. Peter je taký človek, že už o 9. 10. išiel si lahnúť a my sme večer zostali hore a piatok v sobotu sme niekedy boli až do 1 hodiny ráno. Peter prišiel, čo robíte? Celý okúpli, rozprávame sa. A to bol krásny čas, nebolo to ľahké. Bola som unavená. Nebudem vám klamať. Ale vždy som išla a lahla som si za jednou dcerou do postele a všetky štyri sme sa v izbe rozprávali o všelijakých témach. A o sexe bolo veľakrát opýtané sa. Veľa otázov. Ale ja som si povedala, ja s tými deťmi strávim čas, pretože ja im chcem dať tú informáciu. Aby tú informáciu mám skutočnú, dobrú, aby blízku. Nie, aby niekto cudzí, nejaká spolužiacká spolužiak vysvetlí nejakú vec, alebo rodičia, alebo učitelia, ale ja, aby som im odpovedala. Aby rozumeli vo všetko, o všetko. Aby neboli náhodné. Aby vedeli, čo to znamená mať rád. Čo to znamená sexuálne aktívna. Čo to znamená dočkať až do manželstva. Všetko o tomto sme hovorili. Dokonca sme hovorili o rôznych sex, lebo oni už počuli. Takýto sex, len taký sex. Mami, čo to je? Ako to je? Veľakrát som zamodla, Pane Bože, ty mi musíš pomôcť. Ale vždy mi Pán Boh pomohol. On mi dal tie slova, aby som mi to vysvetlila, aby to pochopili. Aby vedeli, čo slovo Božie hovorí a čo je správne, nesprávne. Tak chcem pozbudiť mami, strávte čas s dcerami, otcovia, so synmi. Buďte skutoční, buďte otvorení s nimi. A keď budú deti vidieť, že odpovedáte na ich otázky, že ste transparentní, tak sa vám budú otvárať a budú sa vám zhovorovať. Keď aj tá otázka bude, ako to môže vedieť, alebo tak, nechajte to tak, počúvajte. Až dokedy neskončí a odpovedá. Vtedy tí deti počúvajú. Tí deti vtedy vedia, že vám môžu dôverovať. Že sa vám môžu dôveriť. Prvý list Timoteovi 5.8 hovorí, no ak sa niekto nestará o svojich blízkych, najmä o členov rodiny, ten zaprel vieru a je horší než neveriaci. Štvrtý bod tomuto slovo. V zdravej rodine si členovia navzájom pomáhajú, keď idú cez krízu. Členovia zdravej rodiny navzájom spolupracujú na probléme. Keď rodina ide cez krízu, tá kríza ich zbližuje. Pomáhajú si medzi sebou a zdravá rodina väčšinou nevyhľadáva svoju pomoc. Medzi sebou si vyrieša problém, ktorý majú. Ja si pamätám, že sme postavili prvý dom a Peter a ja sme 80% asi na tom dome robili sami. A mali sme jedného slovenského staviteľa, ktorý mal povolenie stavať domy, tak on ako nám to zastrešoval, aby sme mohli ten dom sami si stavať, lebo on bol staviteľom. A na konci, keď sme ten dom postavili, samozrejme, že sme si zobrali požičku, tak na konci sme zistili, že nám chýbajú peniaze ho vyplatiť. Tak sme rozmýšľali, čo môžeme urobiť. A Peter hovorí, čo môžeme urobiť, ja sa opýtam, robím na pomarančovom sade a sa spýtam toho zamestnávateľa, či by sme niečo nemohli robiť na tom sade. Napríklad na pomarančovom sade, keď obierajú stromy, tak tí ľudia tam hážu odpady, špiny, zbiera to alebo niečo iné. A ten zamestnávateľ hovorí Petrovi, vieš čo, my teraz sadíme 60 tisíc stromkov, takých maličkých pomarančových. A my na tých 60 tisíc stromkov potrebujeme dať také krypy na spodok. A to potom musíte utiahnuť drotíkom hore, drotíkom dole. 60 tisíc. My keď sme si to prerátali, tak by to bolo presne tí peniaze, čo potrebujeme, aby sme mohli vyplatiť toho stariteľa. Tak, sme sa dohodli, celá rodina s deťmi, všetci piat, sme sa dohodli, že každú sobotu budeme chodiť na tento pomarančový sad a dávať tieto kryty. Viete čo, tu bola ťažká robota. Na konci dňa som takto chodila, ako zhrbená, pretože to bola robota pre trpaslíkov. Malý človek mohol ako s tým robiť. Ale čo sme tam prežili? Prežili sme tam krásne časy, že sme sa rozprávali o veciach, sme spolu robili. Prežili sme aj veci, že sa medzi sebou deti hádali, samozrejme. Prežili sme, že sa sťažovali. Je horko, je vlhko, Florida je 100% vlhkosť, takže sa sťažovali. Ale zároveň veľakrát sme mali čas, že sme sa nasmiali, hrali sme sa a pritom sme pracovali. A zarobili sme tie peniaze a splátili sme, čo sme dlhovali. A nakoniec nám zostalo ešte peniaze, nám zostali, tak sme zobrali všetky tri céry. A išli sme do Orlanda, tak počuli ste Magic Kingdom a SeaWorld a tak, tak sme išli tam na 3 dní a sme s nimi strávili čas. Keď sa ich teraz pýtate, oni si pamätajú len tie 3 dní, čo prešli, aký tam mali krásny čas. Ale bolo to ťažké, ale bolo to veľmi úžasné pre našu celú rodinu. A bolo to aj pre deti, že sa naučili pracovať, že sa naučili aj v ťažkých chvíľach prekonať to. Za piaté, členovia zdravej rodiny sa často pozbudzujú a posvedujú potvrdením. Dobrá práca. Obdivujem ťa. Krásne vyzeráš. Chcem ti dať vedieť, že pre mňa veľa znamenáš. Že si pre mňa dôležitá, dôležitý. Všimnite si, že potvrdenia a pozbudenia sú rôzne. Môžete potvrdiť, aký sú ľudia, čo je mi dobré. Si šikovná, si múdra, dokážeš to. Ale tieto pozbudenia sú nevyhnutné, aby členovia rodiny zistili, čo sú, čo robia dobre, a tým sa v nich buduje úžasná sebaistota. Pretože sme není narodení s veľmi silnou sebaistotou, tá rastie tým, že sa v rodine pozbudzujeme a praktizujeme to. Tu by som chcela pozbudiť manželské páry. Nezáleží na tom, koľko rokov ste manželia. Či ste jeden rok, či ste 30 rokov, 50 rokov tu máme niekoho. To nezáleží. My stále potrebujeme jeden od druhého pozbudenie. Každý jeden. Krásne vyzeráš dneska. Si úžasná. Čo by som bez teba robil? Ďakujem ti za tvoju pomoc. Tak každý jeden potrebujeme to. A manželstve, nie je to ľahké pracovať, nie je to ľahké vychovávať deti. Ale keď jeden druhého pozdvihneme, jeden druhého pozbudíme, tak dokážeme veľa. Prvý list Tesalonickým 5.12 hovorí, preto sa navzájom napomínajte a pozbudzujte jeden druhého. Členovia zdravej rodiny sú zameraní na ten istý duchovný cieľ. Viera Boha každého člena rodiny zavezuje v jednotu, tiež im pomáha jeden druhého budovať a posilovať. List Rímanom 15:5-6 hovorí, nech vám Boh trpezlivosti a útechy dá o seba navzájom zmýšľať podľa Krista Ježiša, aby ste jednomyslene jednými ústami oslavovali Boha a Otca našeho Pána Ježiša Krista. Amen. Čo by som chcela pozbudiť? Je tam viacej vecí, že je dôležité, aby sme verili Boha. Je veľmi dôležité. Je veľmi dôležité, aby sme sa ako manželia modlili spolu. Nájdite si čas modliť sa. Každý deň. Buď ráno, večer, kedy vám to vyhovuje. My s Petrom ráno vždy si sadneme, čítame slovo Božie, potom sa modlíme, ďakujeme Pánu Bohu. A potom ideme cez kalendár a pozeráme, čo ideme ten deň robiť. Alebo čo ideme na druhý deň robiť. Kde ideme slúžiť, s kým strávime čas. A potom každý ideme a robíme, čo máme. A jak Peter odíde, Pán Boh mi veľa prehováraš. Ešte to slovo v Biblii je živé slovo. To slovo mi ešte prehovára, ja ešte nad tým rozmýšľam. Pán Boh mi začne ukazovať veci. A ja utekám hore za Petrom, hovorím, ešte Pán Boh mi toto ukázal. Áno? Pán Boh mi prehovoril, Peter hovorí, a zase. Takže to je veľmi dôležité. Keď môžete, modlite sa spolu s manželom. Keď len krátku modlitbu, keď len krátke slovo budete čítať, jeden, dva verše, je to úžasné, je to pozbudzujúce. A jak pracujete, sadnete do auta, budete šoferovať a Duch Svätý sa vás bude dotýkať. A bude vám ukazovať niektoré veci, čo ste čítali, čo ste sa modlili, to ráno. Alebo večer. Alebo vám môže dať sen. Ukazovať vám veci, ktoré možno máte zmeniť a robiť im. Je tiež veľmi dôležité, aby každý muž bol duchovný vodca v rodine. Aby sa modlil pred jedlom, ďakoval Pánu za všetko, čo má a čo Pán mu dáva. Večer, keď deti idú spať, je to úloha muža, duchovného vodcu, aby večer deťom čítal slovo Božie, aby sa s nimi modlil a im hovoril, že Pán Boh je úžasný, že Ježiš je s nimi, že sa nemusia báť. To je veľmi dôležité. Za 7. Každý jednotlivec zdravej domácnosti verí jeden druhému. Navzájom si dôveruje. Dôvera je postavená na vzájomnej úcte, pravde a rešpekte. Keď máte problém, hovorte o tom medzi sebou. Tak jedna zdravá rodina. Pravdu povediac, keď nebudeme hovoriť, a keď nebudem s mojim manželom o niečom jednať a hovoriť s ním, čo cítim, čo ma trápi, čo mi na to vadí, ako to bude vedieť? Ale keď mu poviem, že mi vadí niečo na to, poznámky alebo niečo, tak on povie, o, ja som to ani nevedel, ale ja budem skúšať. Takisto aj ja. Keď mi on nepovie, čo ja robím zle, ako ja budem vedieť? To je to, keď sme manželia, že sme jeden s druhým trpezliví. Že jeden druhého rešpektujeme a vieme, že keď jeden druhému povieme, čo nám je na jeden, na druhom vadí, že sa nenahneváme. Ale zoberieme to s láskou. Zoberieme to, tak prestanem to robiť. Potom manželstvo nebude v ďalšom konflikte. Je to proces. Je to proces. Ja som tam musela aj s mojim manželom prísť, aby som sa mohla otvoriť, aby som sa mu mohla otvorene povedať, čo mi vadí na ňom. Ale tak to je, že postupne, čím viac sa budeme skoro komunikovať, budeme jeden druhého dôverovať a jeden druhého milovať, tak tým pádom sa môžeme spoveriť a byť otvorení. Zaostri, členovie zdravej rodiny si užívajú slobodu a milosť. Každý z nich má slobodu skúšať nové veci, myslieť rôzne myšlienky, prijať hodnoty a perspektívy, ktoré môžu byť nové v rodine a dokonca napádať staré spôsoby, ako robiť veci ináč. To všetko je postavené na milosti. Každý má slobodu zlyhania, urobiť niečo nesprávne a mať chyby a slabosti bez strachu, odmietnutia alebo odsúdenia. V čase, keď sa niečo zlé stane a v čase zlyhania a nezvládnutia situácie, jednotlivec si je veľmi vedomý, že členovia rodiny mu pomôžu v krízi obnoviť seba dôveru a zdravý rast. List Koloským 3.13 hovorí: navzájom sa znášajte a odpúšťajte si, najmä ak by mal niekto niečo proti niekomu, ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým. Tuda vám iba chcem povedať.
To je tiež tak ľahké.
Ťažko o tom to hovorím, ale vám on to dá na srdce. My keď sme postavili ten prvý dom, tak ekonomika potom išla po tých 10-13 rokoch veľmi hore. A náš dom mal veľkú hodnotu. Áno, a môj manžel hovoril, že on cíti, že by bolo dobré teraz náš dom predať a postaviť nový dom. A že by sme na tom finančne získali. Ale ako ženy, my rozmýšľame sťahovať sa do ďalšieho domu, potom dom postaviť, zase sa sťahovať, baliť, vybalovať, že hovorím vám to niekomu, áno? Nikomu? Áno, tak dobre, ďakujem sa, tie ruky, že dvíhate. Je, keď sa sťahujeme, musíme spáliť, musíme vybaliť. Ja som rozmýšľala teraz všetko spáliť. Ísť do nájomu niekde a potom, keď až postavíme, zase ísť tam, to isté robiť. Ja som nesúhlasila s tým. Ale Peter Bordrbe si mi hovorí, tak by to bola výborná vec. Daj si povedať. Tí ceny boli hore, tým, že ja som čakala, ceny išli dolu, pomaličky dolu a dole níž. A potom som sa prebrala, o dobre, tak môžu. My sme ten dom ozaj predali. Novinom sme postavili, dom sme predali a my sme sa do nového domu presťahovali. Ale sme stratili veľa dolárov. Ale viete, čo bolo na tomto krásne? Bolo to krásne, že bol manžel nám načakal. Ale to bolo ešte krajšie, že by to nikdy nevytýkal. Nikdy mi nepovedal. Vidíš to? Keby si nebola toho rozmýšľala, keby si bola so mnou súhlasila, tak by sa to nebolo stalo, tak by sme stratili tisíce dolárov. Nikdy. Nikdy. Ale viete, čo ma to naučilo? Ja som není dobrá moc financia. Tak teraz je to všetko na môj manžela. Lebo ja viem, že som sa presvedčila veľakrát v našom manželstve, čo sa týka financií, že on robí veľmi múdre a dobré rozhodnutia. A prečo by som sa mala ja na tým trápiť? Viem o financiách, ale on robí rozhodnutia o viery a ja mu už nikdy nehovorím, čo sa týka toho nie. Je to veľmi dôležité. Nevytýkajme si. My to sme nimi perfektní, že? Každý jeden z nás urobíme chyby. My sa tak zle cítime, každý do tú chybu spravíme, a že keď nám to ten náš manžel alebo manželka povie a vyhadzuje nám to do očí, to To je úplne veľké. A nepomôže nám. A ty, že môj manžel tak so mnou jednal, ty si ma ešte viacej pritiahol. Ty ešte väčší rešpekt som k nemu mala. Chcem vás pozbudiť, že nejaká rodina nie je perfektná. Ako ste teraz počuli charakteristiky funkčnej rodiny, chcem vás pozbudiť, aby ste nikoho neobviňovali, čo som hovorila. Keď sa pozriete na týchto 8 bodov, čo som spomenula, určite nájdete niektorý z tých bodov, ktorý robíte, ktorý ste možno už čiastočne počuli, ale nikdy ste to nezačali robiť, alebo niektorý bod bol úplne nový pre vás. A chcem pozbudiť, keď odídete, hovoríte o tom medzi sebou. Rozprávajte sa o tom so sebou, jeden z druhým. Buďte trpezliví, neobviňovajte sa, nepoukazujte prsty, to robíš, ty to robíš. Nie. Komunikujte, čo môžete robiť, aby vaše manželstvo bolo ešte zdravšie a lepšie, ako bolo dnes ráno.
Sláva Bohu. Boh je úžasný. Takže to Janka hovorila o krásnej, ideálnej, peknej rodine. Ja teraz budem hovoriť o tej, ktorá akože nefunguje. Škrípe to. Ktorá nefunguje proste. Jak je to možný, to sa dnes upohodne a my tu máme stále problémy. Treba komunikovať. Komunikácia je číslo jedna. Keď budete komunikovať, dokážete vyriešiť nemožné s Bohom na našej strane. Haleluja. Je to pravda? Nemožné. S Bohom dokážeme všetko. Čiže nefunkčná rodina. Boh mal iné plány s rodinou. Boh stvoril rodinu, aby bola miestom výchovy, lásky a spoločenstva. Keď Adam a Eva rozhodli hriechu vstúpiť na túto zem, tak rodina sa stala miestom, kde ľudia začali ubližovať ľuďom, ktorí mali milovať. Proste sa to úplne zmenilo. Úplne zmenené. Úplne to bolo zmenené. Takže, číslo jedna, ja vám poviem takých 5 bodov, proste, že sú také charakteristické, rodina, ktorá nefunguje. Teraz poslouchejte. Ktorý bod je dobrý a ktorý je... Čiže nezdravá žiarlivosť. Žiarlivosť rodina. Je normálne žiariť na vašich súrodencov, ale nie až do takej miery, že ste ochotní proste ubližovať. Robiť im zle. Žiariť na ne. Pozrime si prvej knihe, jak to bolo Mojžišovej, kapitola 4. Tam to boli dvaja bratia Ábel a Káin. Predstav si Ábel, on bol tak žiarlivý, on obetoval, Bohu dal oferik, ale Boh to neprijal, pretože on mal srdiečko, problémy so srdcom. Bol žiarlivý. Tak on to tak osobne zobral. On si myslel, že Boh odmietol, ale Boh ho neodmietol preto, pretože on sa zameral na svojho brata Ábela. Vlastne on videl v ňom nepriateľa. Žiarlivosť nás zasleduje a často prichádza z neschopnosti vnímať sami seba a neochota zamerať sa na svoje vlastné chyby. Čiže my keď žiarlíme, my vlastne sa zasledujeme, my nevidíme dobre. My čo nám zamerujeme. Číslo 2 je také nezdravé uprednostňovanie. Rozboje v rodine nastanú, keď jeden človek sa spolčí s druhým, otec, matka s dieťaťím, proste jeden s druhým. Matka a otcovia často praktizujú nekalé vzťahy s jedným dieťaťom voči druhému. A to je veľmi, veľmi zlé. Pozrite si v prvej knihe Mojžišovej, kapitola 27, bola Rebeka, Izák, mali dvoch krásnych synov, Jákoba, Esau. A teraz Jákob bol mamičký miláčik. Ona si ho obľúbila. Ona všetko preto robila, aby ho mohla uprednostniť. Ona jeden deň počula, ako tatino hovorí druhému synovi, Esau, choď, zemi niečo, proste urob niečo pre mňa, čo máš veľmi rád a čo ja mám rád, choď spraviť to. Mamina to počula, ona pretože mala Jakuba obľúbeného, všetko preto urobila, aby mohla podviesť vlastného manžela, len aby mohol požehnať jej miláčika, Jakuba. Tak sa jej presne stalo. A keď to Esau zistil, wow, ten bol nahnevaný. Hovorí, kde je ten pankár, ja ho zabijem. O je, on utekal pred ním. Keď to počul, tak... A odtedy boli vzťahy, čo? Narušené proste, ale len preto, pretože maminka mala omlúbeného synáčika. Pretože tak, ktorý nevidel, on bol slepý, tak on bol jedno. A viete, to isté, ja môžem povedať z našeho života, je to veľmi nepríjemné, ja som najmladší v rodine. Sestra tá bola starší o 6 rokov, brat o 4 roky, a ja som o to neprosil, ja som o to nežiadal, ale mamina si ma obľúbila. Čiže ja som bol maminký miláčik. A to veľa robilo zle, rozbroje našej rodine. Ona keď išla domov z roboty, ona vždy donesla nejakú čokoládu alebo niečo sladké. Ne? A vždy sa pozerala, aby to miláčik videl. Viete, ak to muselo byť? Nie. On bol môj vlastný brat. A ona, Peter, poď sem, aby to miláčik nevidel. Ale akože, ja som nemohol s ním nič urobiť, ale ja som to vnímal veľmi mocne. To bola sila, on vždycky, proste on... A preto, keď sme vyrastali, my sme nemali žiadny vzťah. On ma nenávidel. Ty si mamičky miláči, vypadni. A ja som bol, lebo ona ma obľúbila proste tak, že to bolo viditeľné, aj to bolo hmatateľné. Proste ja som to nemal rád, ale ja som to nemohol nič urobiť. A viete, čo sa stalo? Zo pár rokov je tomu, keď sme si mohli sadnúť s môjim bratom, už má teraz 64 rokov, sadnúť a porozprávať sa ako muž s mužom. A to bolo len preto, pretože maminka vždycky, a to stále bolo medzi, koľko ráze, keď som prišiel domov na návštevu, stále hovorila na Milána. Čiže stále medzi nás dávala svár. To nebolo dobre, to nebolo, to je nezdravé. To nikdy nerobte. Nikdy si neobľúbte vaše dieťa. Proste jednou mierou, tým istým, potrestať, požehnať, ale že aj také schovávať sa, nikto to nikdy nevidel. Wow, to je veľmi nezdravé. Potom veľa rokov sa stane, ako v mojom prípade, ja som živý prípad. Veľmi zlá situácia, nezabudnem nikdy na to. Potom tretí bod je také slabé rodičovstvo. Každý manželský pár ide cez veľa problémov a stáva sa, že tie problémy nezvládajú. A ako za následok, deti sú nesprávne vychované a vedené. Pretože rodičia nemajú žiadne hranice, žiadne pravidlá vo výchove. Ja som dal príklad prvé dne Samuelové, druhá a tretia kapitola. Tam bol ten veľkňaz Eli, on mal dvoch synov, ktorí slúžili v chráme, proste oni boli uznávaní. A Samuel, keď bol malý chlapec, matka ho doviedla do chrámu, aby ho Eli vychoval. A on skutočne robil dobrú prácu s tým malým Samuelom, vychoval, z neho bol úžasný, mocný, tužobník Boha. Ale on zabudol na vlastných synov. Na vlastných synov, ktorí slúžili Bohu a národ ich tam videl, čo robili, boli skorupovaní, boli úplne, proste robili, že Boh ho varoval. Pozor, daj si pozor. No, on tomu nemenoval pozornosť. On bol veľmi zlý otec. A potom ako za následok, čo sa stalo? Proste Boh dal, povedal si, tvoje semeno, vaša rodina proste bude odseknutá. Obidvaja boli potrestaní, umreli a potom aj sám on. Len preto, že on nemenoval pozornosť ako otec. A to veľakrát ide z generácie na generáciu. Musíme si to obedomiť. Potom, napríklad taký prípad u nás to bolo. Viete, veľakrát rozhodnutie musíme urobiť, ktoré ani nie je populárne. Naše céry boli už tedy 17-18. A my keď sme prišli do Ameriky, tie US, tie peniažky, Poláre neboli až také, akože sme mohli rozhazovať niekde. Proste každý má som rád tam. A som povedal, ja vám nemôžem pomôcť. Ale tam Amerike v tom čase bolo veľmi populárne, keď máš 16-17 rokov, si každý kupoval auta. Viete, na srednej škole. Študenti. OK, kamaráti kupujú. Ale ako ja som ukázal, vidíš tam nejaké peniaze? Nevidíš. Hello, musíš sa o to ty postarať. Keď chceš mať auto, musíš ísť do práce. Tak oni ako mali s tým problémy, ale oni hovorili, OK, tak pôjdeme po škole a to bude úžasné, v nedeľu. Dajme tomu, môžem mať 10 hodín, celý deň, proste nejakých 25 hodín, týždeň, po škole a tak ďalej. Hovorím, v nedeľu? Nie, v nejakom prípade. V piatok, hoci kedy v týždni, v sobotu si môžete nejaké hodiny nahrať, ale v nedeľu v nejakom prípade. A proste a vyjednávali so mnou a chceli ma presvedčiť, to sú pravidlá, to sú hranice, to sú mantinely. V nedeľu musíme ísť do zhromáždení, my veríme v živého Boha, my ju slúžime, vy hráte, vy ste časťou zboru. A viete čo? Často sme jeveli a Boh sa tak tomu oslávil, že oni normálne dali prácu v piatok, v sobotu, mali krásnych 25-26 hodín. Už policii peniažky na to, každá si kúpila krásne, ujazdené, dobré, spolahlivé auto, ale v nedelu politicky zavážení. Halleluja! A keby som bol povedal, no tak dobro, tak v nedelu, tak no. Proste musíme vidieť, čo je prioritou v našich rodinách. Čo je prioritou. To si musíte dávať. A žiadne nejaké manipulovanie. Hello? Takinku. No! No, to ste otcovi, manželia a rozhodnúca. Rodina hanba, číslo 4. Ak jeden člen rodiny zodpovedný za problém a nedorozumenie, každý z rodiny sa cíti zodpovedný a zahambený. To je rodina. A nie, to je to problém. Oni nie sú ochotní a schopní to riešiť. OK, teraz ideme hovoriť o otcoch. Pozrite si, druhej dne Samuelovej, kapitola 13. To je krásny príbeh. Ja viem, že niektorí z vás ten príbeh nepoznajú. Ale preto som to dal na pohľad, aby ste si to mohli pozrieť v slove doma. Vždy to napíšte. A si to môžete pozrieť. Je to tak. King David. Populárny king. Druhý king židovského národa. Úžasné, veľmi mocný. Proste on slúži židovskému národu. Amon, Dávidov syn znásilnil svoju nevlastnú sestru Tamaru. Dávid v tom nerobil nič. On to neriešil. Ako otec. Absalón povedal jeho sestre Tamare, aby to, čo sa stalo, nikomu nepovedala. Absalón a Tamara sa obviňovali vinou, ktorá patrila Amonovi. To rozdelilo ich rodinu a zničilo Tamarin život. A nakoniec to vypustilo tak, že Absalón zabil Amona, pretože Dávid, kráľ, otec, odmietol mať vzťah s Amonom. Čiže rodinná hanba ničí životy tej rodiny. My ako rodičia, alebo ako musíme riešiť problémy v našich rodinách. Nesnažte sa, to sa nejako vyrieši. To počasie bude dobrý, to nebude dobrý počasie, to bude ešte stále horšie a horšie. To sa nahromadí, a potom toho bude toľko, že povie si, ja neviem, čo to dělat. Musíme to riešiť. A za piaté je to taká maskovaná manipulácia. Už som to trošku nadkrkol, spomenul. Členovia dysfunkčnej rodiny používajú takú maskovanú manipuláciu dostať to, čo chcú. Rozumiete? Proste využijú všetko. To zahrňa obvinujú, rôzne hrozby, dokonca aj klamu, len aby dostali čercu. Aj podvádzajú. Rodičia, nesmiete dovoliť deťom, aby vás manipulovali. V našej rodine to bol taký príklad, že keď sme to ešte nevedeli, niečo sa ma opýtala dcéra, a ako ja som si myslel, ja som otec. Dobre. Ale ja som nevedel, že ona sa opýtala Janky, Janka povedala nie. A oni to robili s nami, tak nás otáčali, tak nás vytáčali, tak nás manipulovali. A potom normálne jeden deň Boh mu povedal, Petr, to nejsprávne. Ty si duchovný otec, ale ty musíš rešpektovať svoju manželku. Ale OK, rodinná porada, sa dohodli, komunikovali. Od teraz, keď ku mne príde, s maminou si hovorila? No áno, ale čo tu povedala? Žiadna manipulácia, pretože potom boli, veď ja som nepovedal, že nie, a ty si to dovolil. Kde bola? 3 hodiny bola preč. Boli, ja som to dovolil. To bolo zle, to nefungovalo. To potom bolo len svár, problémy medzi nami. A ja som povedal, mamina, keď povedala čo? Nie? Ahoj, vladím. Žiadna deva, nemusím o tom s ním hovoriť, pretože bola jasná situácia. Keď ona povedala áno, ona mala k tomu dôvod. A nie, takisto. Manipulácia, pozor na to. Deti, oni len čakajú, kde môžu využiť nejakú slupnakú maličkosť, nejakú slabinku a BAM! A už tlačia, už tlačia. Buďme citliví, komunikujme. Pozrite si, prvá kniha Božišova, 19. kapitole. Dcery Lotové, poznáte Lot, tatinom, oni tatina nabili. Potom mali s ním sex. Manipulovali, oni chceli mať potomko. Bola nikoho do mene, nikto nemáš také, no. Manipulácie. Pozrite si druhej Samuelovi, 11. kapitola. Dávid, zase tým Dávid, sa vyspal do susedkov Bathsheba a potom poslal manžela, aby ho mohli akože zabiť s určitosťou, kde boli tie najväčšie boje, tam ho poslal najlepšieho bojovníka. A skoval tam to, čo spravil zlé. To nebolo správne. Pozrieme si kniha Božišova, 29. kapitola. Takisto, veľa z vás ten príbeh nepoznal. Pamätáte Laban a Jakob, ako ho podviedol? On mu slúbil, že mu dá Rachel. Rachel. Ale u nich bol zvyk, že vždy musí byť prvá dcera vydatá najskôr. Lenže on nemal len rád. On chcel Rachel. Tak on normálne podviedol Jakuba a dal mu dceru, ktorú akože podľa tradícií. Tak potom mal dve sestry, tam mažel. Zase manipulácia. Manipulácia. Pochádza zo sebestrednosti, ktorá neváha a je ochotná zraniť, využiť, zneužiť, použiť. Nie je žiadne prekvapením dysfunkčnej rodiny, že majú stále problémy, pretože tam boli tie problémy od začiatku. Oni neboli ochotní ich riešiť, komunikovať o tom. Treba, čo vám vadí, treba o tom hovoriť. Rozpoznanie týchto 5 nezdravých charakteristík dysfunkčných rodín je v prvom kroku, taký prvý krok. Keď zistíte a zistíme, kde máme problém, treba na tom pracovať. A nie, zistíš to a ty si robíš, čo si robila predtým, on si robí, čo robil predtým a nič sa nerieši. Boh nám pomôže s určitosťou, ale my musíme robiť našu časť. Našej časti. To je prvý krok zmena, ktoré povedú našu rodinu za, že bude funkčná, zdravá, požehnaná. Pretože každá rodina má nejaké veci, ktoré robia dobre a ktoré proste sa musia zmeniť. Buďte skutoční, buďte transparentní, snažte sa ohodnotiť vaše manželstvo, aké je dnes. Na to budú prestávky, proste, ale teraz sa pýtajte. Boh vám bude prehovárať. Ako sa postavíte týmto veciam, ktoré nemáte a mali by ste mať vo vašom manželstve? Čiže keď dobereme do budúcnosti s pohľadom, sústredte sa na vaše manželstvo, zmeny, ktoré urobíte v ňom, ovplyvnia celú vašu domácnosť a každého vašeho dreva. Pamätajte si. A veľakrát ovplyvnia aj tú ďalšiu generáciu, nie len vás samotných. Je to pravda? A my sme tu dneska, pretože chceme byť dobrými rodičmi. Je to tak? Manžel milujúcimi, trpezlivými. Halelúja. A nie, že? To som ešte nikdy nepočul od nikoho, že ja chcem byť veľmi zlým manželom. To je mojou prioritou.